ako dva biela goluba.
Pavle Vujsić umro 1. oktobra 1988. godine. Glumac je u prilici da scenu umiranja odigra pre sudnjega dana, pa i po nekoliko puta. Tako, recimo, i Pavle u filmu Hajka, 11 leta ranije.
Nek idu s Bogom. Naša je to pekića zemlja. Puškot moj otel, da ne. Još sam ja živ.
Živećeš još ti, Filip. Samo da te zakrpe Italijani.
Neću. Neću. Neću.
Ljudi se ne boje smrti, već umiranja, prpa bato.
Oporuka Pavla Vujsića, rođena od majke Radmile i oca Miše. Mirjani, ženi mi sve što imam za slučaj da odapnem, umrem, ostavljam. Sahraniti me ima u grobnicu našu sa svijem adetima i čestima crkve pravoslavne. Govor posmrtni ili slično, da se čulo nije. 6 popova, koje za inat hoću, da se ono što se oko groba radi, rade i šute. Ćute. Neka u sebi pjevaju. Ako ove ili ma koje noći odapnem, da mojemu pogrebu ne prisustvuje niko do nje, Mirjane. Molim samo ona i ja. Molim smrt objaviti najmanje 3 dana posle pogreba, stvarnog. Pisano 22.2.1987. a važi za sva vremena. Pavle Vujsić.
Bože, šta misliš, ima li koga da ovo reši stanje? Ako si sve mogući, ako se ti šta pitaš, ne znam, ali ovo je saranje. Bože, učini da umrem ove noći, učini tako i budi miran. Platiću, znam, i ti si korumpiran. Ako jednom budem sam, ako jednom budem sam, obesit ću se o mutni san, o mutni san, o mutni san. A posle toga, kad dođe dan, živeću još ko zna kako, veruj mi čoveče, umro je lako. Rekao je neko, mrzim sve kalemare, i one što hoće da me izleče kroz umiranje. Bežao sam od ljudi, bežao sam od prijatelja, bežao sam od reke. Kad sam se vratio, kresla više nisu doticala talasa.
U subotu pre podne, a bio je 15. septembar 1984. u kafani kod dva bela goluba, gde bi se često osamio, sačinio je Pavle Vujsić životopis.
Rođen 10. jula 1926. u Beogradu. Kad sam se rodio, otac je završio pravo, a majka studirala književnost. Pa je otac radio u skupštini kao sekretar nekog odbora. 1929. ukidaju skupštinu. Počinje selenje po Jugoslaviji, kroz Makedoniju, Crnu Goru. Možda je meni kasnije pomoglo to stalno menjanje sredina, ljudi, dijalekata. To može da pomogne u ovom poslu. Onda dođe rat i porodica se vrati u Beograd. 4 godine gladovanja, brat i ja učili gimnaziju, vukli čumur sa stanice i tako. Pa dođe oslobođenje. Mobilišu me baš pred 8. razred i odem na Sremski front. Po povratku sa Sremskog fronta završavam gimnaziju i upisujem se na fakiš. Pravo i književnost uz jezive uslove i glade. Istovarujem vagone na stanici, vučem grede iz ruševina, pomažem pri rušenju oštećenih zgrada, radim kao spasilac u javnom kupatilu, monter u fabrici, između ostalog i statiram u filmovima.
1949. Pavle Vujsić radi kao novinar u gradskoj hronici Radio Beograda. Nevoljno. Tog leta mu drugar udesi da se pojavi u Čudotvornom maču, i to u dvostrukoj ulozi, kao doglavnik baš čelika i kao glupi vitez.
Evo me, svetla carice.
Dobro, junače. Možeš li mi reći šta je najlepše na svetu?
Ti, svetla carice.
A najjače?
Sila.
A najoštrije?
Dobar mač.
Vodite praznoglavo klaskavca.
Zar nisam pogodio? Pustite me, neću da idem! Pustite me, sila je! Sila je!
Tako počne da se bavi filmom. Ipak, 51. se Pavle Vujsić penje na scenu Beogradskog humorističkog pozorišta. Nerado, pa brzo i silazi. Odatle u Pančevačko pozorište. Isto ne zadugo. 53. se obreo u Radio Beogradu, ali u Veseloj večeri. Kratko.
Zvali me jednom oko 1956. da igram Nikoletinu Bursaća u Beogradskom dramskom kod Crvenog krsta. Išao sam na probe jedno 15 dana, znate ono, dođemo u 9, pa se glupiramo do podne, pa kažu, hajde da nastavimo posle podne u 5. E tako, jednog dana u 5 posle podne, ja više ne odem, i ostalo znate.
Zna se, daske mu nikada nisu značile život, a film možda. Od prvog Čudotvornog mača do poslednjeg Od zlata jabuka, Pavle Vujsić je odigrao više od 140 uloga.
Gluma je laž koja liči na istinu.
Da se vratim u 1950. godinu. Kada sam srela Pavla kod svoje sestre od tetke, ja sam onda imala 16 godina, on ima 24. I ne znam, to je onda bilo kad sam ja čitala dosta o Dostojevskog. Mislim, Dostojevskog idiota, šta li, Zločin i kaznu. I onda sam ja pričala njemu o tome. Mesto da igram kao i ostali svet, on je se mrštio, slušao nešto. Bilo mu je čudno, a meni je to veoma imponovalo. I završio se taj rođendan. Ja ga nisam više viđala. Posle sam čula da je išao, da je bio u Željezari. U Zenici onda se pravila Zenica. Mislim, onda je nešto tražio valjda sebe. Da, prolazile su godine. No da smo se sreli jednog dana. Ja kad sam već bila na istoriji umetnosti, a vraćala sam se sa fakulteta. I onda smo se sreli i tako je počela naša veza, koja nije bila baš odobrava ni sa koje strane, ni od strane njegovih prijatelja, a pogotovo od mojih roditelja. Ali nama to ništa nije smetalo i kao ostalo svi mladi zaljubljeni pričali su o svojim afinitetima i tako ja sam doznala da Pavle ima ambicije da bude novinar, pisac. Ja sam to vrlo ozbiljno shvatila.
Za prvih 7 glumačkih godina Pavle Vujisić se na platnu pojavio 7 puta. 1958. imao je 5 filmova. Za jedan od njih, 3 koraka u prazno, zaslužio je prvu zlatnu arenu. Narednih 7 godina odigraće 24 lika.
Više glumaca ima na ulici, u autobusu, nego u najboljem filmu. Ja sam običan radnik i mučenik.
Sviće zora u subotu, dan doleće iz daljine. Sunce sine, čekaju da sunce sine, joj, 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 joj. Za Beograd, za Beograd, firmom Krstić, firmom Krstić, upravo se narod sprema. Sve razloge za put ima, samo sreće valjda nema, samo sreće valjda nema, nema, joj. Nesrećnih sam od malena, od sve muke pesme.
Zadivljujuće je bilo njegovo poznavanje najsavremenijih tokova domaće i svetske književnosti, njegova obaveštenost iz prve ruke, kako se obično kaže, to jest njegova obaveštenost na osnovu čitanja i na osnovu sopstvenog doživljaja dotičnog dela. On se time nije nikad razmetao, to su bili tihi razgovori, kao što se nije razmetao ni svojim delom i kao što je svoj život pokušavao i uspevao kao retko ko da sačuva od javnosti kao nešto što je najdragocenije.
Thank you. tom velikom čoveku se krije jedna veoma, veoma tanana i tajnovita duša. I naravno, pružila mi se retka šansa da to i otkrijem. Naime, jednog dana ja sam tako sedeći, imala jednu knjižicu pored sebe, on je tu seo pored mene, jedan put kao oparen je skočio, rekao je, čija je ovo knjiga, čija je ovo knjiga? Ja kažem, to je moja knjiga. To su bile Tennysonove pesme. I on je pitao me, voliš Tennysona? Ja kažem, da, veoma. A kažem, je li ti? Kaže, da. Kažem, voliš poeziju? Kaže, ne, svaku, tako, imam nešto što volim više, nešto što volim, ali uglavnom volim. I preko te knjižice pesama Tennysonovih počne da se otkriva jedan čovek, sloj po sloj. Nikada mi nije rekao da on piše pesme, nikada, niti da bilo šta radi mimo filma, ali sam bila ne iznenađena, nego zatečena i veoma obradovana jednim novim čovekom, jednim izvanredno obrazovanim čovekom, jednim čovekom koji je upućen u literaturu, uopšte u jedan kulturni svet svih profila.
On je stalno meni obećavao, pisat ću, imao je more ideja, more sižeja, vrlo interesantni. I ja sam i smatrala da to on apsolutno može da uradi, jer je fantastično umeo da konzumira sve oko sebe. Da, u ostalom to se i videlo po njegovim rolama u filmu, ali nikad nije hteo da sedne i da piše. Ali zato ipak na neki način mi je uzvratio. Dođe kući, onako malo raspoložen, ja tako malo ublaženo kažem, i onda kaže, ajde uzmi pa piši. I to je za jedno 10 minuta napisana pesma, malo stane, pa kaže, pročitaj, ovdje udari zapetu, ovdje tačku, ovdje novi red, i gotova pesma. Ja sam to sklanjala, nisam smela ni da pomenem nikome da to on radi. Ipak sam ja malo skupila za ovih 32 godine života, nekih 30 pesama. To mi je žao. Možda je on pisao za kafanskim stolom, možda je pisao negde, ja to ne znam. Ali sam nalazila nekad u džepu od košulje, oblogu od cigarete, u ostalom vidjet ćete, ja ću vam pokazati, na raznim papirićima, na salveti je pisao. Pa je onda valjda smatrao da ipak to, eto, zgodno, pa neko stane. Onda sam ja to ljubomorno sklanjala i tako sam sačuvala.
Zbirka stihova Pavla Vujsića nosi naslov Pesme sa života. Sakupljala ih je i na svet izdala njegova Sula, supruga Mirjana. Možda ih je pisao zbog nje, za nju, a možda i nije. Ko zna? U svakom slučaju, nikad istim rečima, nikada na isti način nije ispričao ništa.
Jagode bedne, jagode crvene, jagode zašećerene, promešane, namenjene. Jagode željene, jagode koje su pustile sok. Jagode promešane i crvene pustile su užasan sok. Jagode izmenjene u jagode smenjene, neuželjene, jagode neprogutane, jagode istruljene, satrvene, jagode grozne, jagode o kojima se govori famozne jagode.
Nigde se na tako malom prostoru ne može čuti tako mnogo životnih mudrosti kao u kafani.
U zoru je odlazio da sladi crevca, kod dva bela goluba da kuša mir. Pavle Vujisić beše čovjek bez pravila. Danas bi voleo da pojede jedno, sutra drugo, jagnjeću glavu. Spravi celo jagnje za gozbu, a i ne proba. Pravio je kobasice koje nije ni okusio. Pio vinjak, pušio dravu, tako, proste cigarete. Ponekad goloaz, palio lulu. Brvna rakoju je podigao u Zarijevu Joševića ulici. Ima kućni broj, ali i tablu na kojoj stoji kafana kod Paje.
Pavle je bio društven čovjek, specijalno je voleo društvo u kafani. I kad se skupljalo društvo, onda su voljeli prijatelji da dovode svoje prijatelje i tako skupi se društvo. I onda neko koji nije znao Pavlov mentalitet i tako, on kaže, ovo je, vi ste fantastičan glumac. Automatski se Pavlu menjalo raspoloženje, jer on sebe nikad nije smatrao glumcem. On je govorio, ja umem da se ponašam.
Mi smo se družili neobavezno, drugim rečima, nije bilo neke, kako da kažem, neke obaveze u smislu kad ćemo da se vidimo i to. Ja sam naravno trčkarao oko njega i ne samo ja, i to kretanje po kafanama je zaista bilo plodonosno. Naravno, ja nisam mogao da pratim njega u svemu. Ali kad bi ja, na primjer, u kafani izgubio dah i on je osjetio opasnost da će da se ide kući, a nije mu se išlo, tad je njegova kreativnost, čini mi se, bila najveća. Veća čak i od onog što je na filmu dao. On je tako izmišljao priče, tako je umeo da stvori atmosferu da se jednostavno nikome više nije odlazilo kući.
I tako neke male stvari. Jednom prilikom pozove me da dođem da vidim šta je kupio novo na njegovom placu tu kod Interkontinentala u Novom Beogradu. Dođem, vidim, kupio je frezu, ono, ili kako se to zove, motokultivator. Šta će ti motokultivator za bašticu koja može da se prekopa rašom? Ne, to je bilo vrlo važno da on proba da to radi. I radio je to jedno, dva, tri puta, onda posle toga normalno nastavila je Mirjana da kopa, prekopava. Jednoga dana zove me, kaže, kupio sam nešto. Dođem, a on kupio prikolicu. Za taj plat prikolica. Pa šta će ti, pobogu, prikolica? On se nasmeja, kako je on samo znao da se smeje, kaže, pa kad idemo da kupujemo piće, jer se uvek kupovalo na gajbe. I tako smo mi nekoliko puta stvarno to i činili. Stavimo jednu fotelju na prikolicu, ja vozim motokultivator, a nazad iza njega stoje gajbe, flaša za piće prazno koje se trošilo kod njega. Inače, svakodnevno je kod njega puno ljudi prolazilo i pilo, a za njega je to bila velika atrakcija, deca su trčala za nama, a mi smo se vozikali normalno, to smo samo tri puta uradili, posle toga je prodao.
U dvorištu kafane kod Paje sazdana je česma, na njoj natpis: dobrodošlicom voda se njena u vino pretvara. Pavle Vujsić je bio i lovac. Skupljao kubure pa ih razdelio. Pribirao časovnike pa ih poklanjao. Isto i noževe i lule. Čini se, postojana ljubav beše prema reci. Brodić i splav pajnih ruku dela.
U tom njegovom građenju čamaca bilo je, čini mi se, nekakvog gotovo dečačkog bekstva. Činilo se da se bavi glumom i da postiže velike uspehe i slavu samo da bi mogao da pobegne od svega toga na Adu Ciganliju. Poslednji njegov čamac, koga smo zvali Mississippi, rađen je po posebnim nacrtima i imao je iza krme lopatice kao brodovi na Mississippiju. Bio je to dugo sanjani san, idealan čamac s kojim može da se plovi, na kome može da se živi, i koštao je pravo bogatstvo. U to vreme to su bile stotine hiljada. Kad sam ga pitao koliko košta taj čamac, on je rekao da je najveći deo potrošen na piće dok se čamac gradio.
Napravili smo otprilike četiri čamca. Četiri čamca, jedan na zavesa, a druga kao brodiće. Najinteresantnije je bio zadnji čamac koji smo pravili, čamac sa vitlama tip Mississippija. Pa ja se dopisivo sa inženjerom jednim koji je gradio u Americi te čamce baš na Mississippiju, malo ne kao da je ljubav vodio sa njim. Danonoćno smo provodili na ovoj Adi sa najstarijim ribarima koji su sada naravno svi mrtvi, koji su tad imali po 70 godina, možda i više. I od njih smo mnogo što šta naučili i mnogo što šta noćima provodeći s njima kako se lovi riba, pa su nas učili i kako se krade riba, da se desilo da oni postave mreža, mi odemo pa pokrademo ribu i napravimo tako strašne večere, noćne sedeljke, da su oni svoju rođenu ribu jeli, a nisu znali.
Slagao bih vas kad bih rekao da sam se družio sa Pajem. Ja sam bio samo šegrt ili kalfa u najboljem slučaju i bio sam vrlo polaskan kada bi me Paja pozvao na splav kad bih proplovljavao, i od njega sam bez mnogo reči naučio nekoliko vrlo važnih suštinskih stvari. Kao neki rečni bog sa ogromnim stomakom, sa hozen tregerima, šarenjem. Na splavu gde se uvek kuvao ogroman lonac pasulja za njega, njegove prijatelje i sve koji bi pristali uz taj splav, koji je lagano tonuo pod težinom vinopija i gurmana. On je bio u isto vreme i Rolanov Cola Brenjon, i Gargantua, i Pantagruel. Na kraju jedan mudar čovek koji je otkrio da je čoveku dovoljno nekoliko kvadratnih metara crvotočnih desaka, jedan komad reke, i da je to ono što mu pripada. Njegova skromnost proisticala je, čini mi se, iz druženja sa tom rekom, jer svi koji tamo žive shvataju da je ta reka tekla davno pre njihovog rođenja, da teče za ovo vreme dok su živi i da će teći i kad njih više ne bude.
Kako su godine prolazile, a i Ada se menjala, njegov interes prema Adi je jenjavao. Iako su postojali brodovi koje on uporno pravio, a i uporno prodavao, čim ih je napravio, zato što je sam akt pravljenja bio najvažnija stvar. Ja sam uvek zamišljala da ću tim brodovima da putujem, da vidim nove krajeve. U stvari sastajalo se da odemo do kafane i da se vratimo najzad natrag u luku. E, sad mi brodovi više nisu bili interesantni, onda sam ja smatrala da je u stvari ta luka plac na Starom sajmištu koje je moj otac kupio kad sam se ja rodila. I onda je Pavle upotrebio to svoje talenat za gradnju na kućicu koju je radio zajedno sa scenskim radnikom, filmskim scenskim radnikom. I ta kućica je smišljena i s moje strane, a s njegove strane prihvaćeno da tu dolazi društvo i da se odvija jedan onako život koji bi njemu odgovarao. Ali tu sam izgleda već zakasnila. Ništa mu više nije odgovaralo, jer ga nije interesovalo. Poznavao je svakoga kako se pojavi neki čovjek. On je već predvideo šta će taj da ga pita, o čemu će da pričaju. Nije postojalo više interesa. A i prestao je da radi na filmu, jer i film ga nije više zanimao. Predstavljao mu je veliki teret. Tako da on je meni rekao, kad sam mu ja rekla da trebalo bi da snima, da ga pozivaju, on je rekao, slušaj, ja ne mogu da čujem kameru, zvuk kamere. A da mi reditelj kaže ponovi, ja bi ga ubio.
Su da provjerim kroz rupu saksije kao izdanak nečeg što niko nije hteo. Ko zna, možda je bilo bolje za svakog da provjeri kroz rupicu i da džiglja. Ko zna kako to da nazove. Možda je bolje da budem nem i da ne kažem ništa.
Pavle Vujsić je bio zatvoren čovjek. Imao je nameru da, kao otac mu za života, izgovori svega 500 reči. U Niš nije otišao da primi nagradu za životno delo, ni druge nagrade u tamnom odelu. Nezaboravna uloga Pavla Vujsića, šešir profesora Vujića.
Jakove, ko je otvorio prozor?
Ne znam, gospodine profesore, ja nisam majkem.
Kako molim? Gospodin je redar, a ne zna ko je otvorio prozor i jako mu je poznato da sam ja izričito naredio da se taj prozor za moje časove ne otvara. Redarova je dužnost da otvori oči i vidi ko otvara prozor, a ne da se ponaša kao princ. Prodanović, da bude još nedelju dana redar, za kaznu.
Ne možem.
Ko je to rekao?
Cvićov.
Pa kako Cvićov? Kako ne može? Pa ko je ovdje razredni starešina? Zveka ne jedan.
Pod Zvekanom mi podrazumevamo biće koje govori nerazumno. A moja upadica je bila sasvim na mestu, jer ovo je posljednja nedelja do mature.
Dobro, dobro. Nisi Zvekan. Nisi Zvekan, ali si mi upao u riječ. A to nije odnos koji moraju da imaju maturanti prve muške gimnazije prema svom profesoru i starim. Nisi Zvekan, ali si nepristojan. Sviću, budi ljubazan.
Rodanoviću, budi ljubazan i ti se stani u čoši. Pavle Popović, Popoviću, zašto dižeš ruku kada me propitujete?
Gospodine profesore, može li Jaša Prodanović da ne stoji? Ja sam otvorio prozor. Nisam ja zaboravio vašu naredbu, nego sam verovao da ne možete da promašite.
Pa mogu ja da nabacim šeširi kad je prozor otvoren. To si dobro primetio. Ali danas sam loše raspoložen. A Prodanović ima da stoji da nauči šta je redar u prvoj muškoj gimnaziji. Jer ja njemu dam da čita Svetozara Markovića. A on meni hoće republiku u razredu. E, ima da stoji. Ja kako? Vi znate, gospodo, da ja nisam meka srca. Sedi, Popović. Ustani, Popović. I ti u ćošak. Napred. Ma vi ste to. Pa gde ste do sad?
Mlatili smo šešir.
Kako molim?
Mlatili smo šešir kamenica.
Pa kad ga nismo pogodili ovaj... Ja sam onda morao da se popnem na lifu.
Ja sam se te onda... A on je mlatio kamenicama.
Da, i ovaj... Ja sam onda
nije,
gađao kamenicama
pošto i... Pošto nije pogodio, onda...
Da, i ovaj...
Tako smo ga se otresli.
Tako smo ga otresli.
Ne, pa hvala na trudu. Molim vas, šešir na mjesto.
Gologlavi Vujsić rastumačio je Vujića sa šeširom. Pavle uopšte nije umeo da loše odigra ulogu. Što nisu umeli režiseri, znao je Paja. Učiće od njega dugo mladi naraštaj glumaca. Kapu mu svi skidaju. Svakako i šešire.
Današnja emisija kod Dva bela goluba bila je posvećena Pavlu Vujsiću.
O Paji su kazivali Mirjana Vujsić, Živojin Pavlović, Mira Banjac, Dušan Janićijević, Milorad Tepavac, Momo Kapor i Nikola Jovanović.
Sudelovali su Bogdan Diklić i Pavle Minčić.
Tekst čitali Ivan Jagodić i Jadranka Selec.
Izbor muzike Đurđa Kostić.
Ton Tomislav Perić i Predrag Tomić.
Scenario Branislav Todorović Klinić.
Reditelj Vladimir Putnik.
I urednik emisije Milja Milosavljević.
Thank you.